υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ισακαλή είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που δεν είναι από τα συνηθισμένα, τα βαριά θέματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σπουδαίο. Θα το δούμε μαζί με τον κύριο Λευτέρη Μόρο, ο οποίος είναι ψυχολόγος και τον έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Μόρου. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι αφήνουμε τον κορονοϊό στην ησυχία του. Καθόλου ήσυχος δεν είναι, βέβαια. Κοντά στα 2.500 θύματα έχουμε μέχρι τώρα. Και βέβαια παρακολουθήσαμε και σκηνές απείρου κάλου στην Ουκρανία, όπου δεν δέχτηκαν τους Ουκρανούς συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχουν κολλήσει τον κορονοϊό. Συμπεριφέρθηκαν με πολύ ρατσιστικό και απάνθρωπο τρόπο. Αφήνουμε στην άκρη την ψώρα, η οποία πλήττει διάφορα σχολεία της χώρας τα οποία κλείνουν, δεν είναι σημαντική η ψώρα, και πάμε να δούμε ένα θέμα με τον κύριο Μόρο, το οποίο έχει να κάνει, μάλλον απασχολεί πολύ κόσμο, θα μας πει τώρα, έχει να κάνει με την πετοφοβία ή αεραφοβία. Δηλαδή έχει να κάνει με τους ανθρώπους εκείνους, με τη φοβία που έχουν εκείνοι οι άνθρωποι στο να ανεβούν στο αεροπλάνο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μόρο?
Ναι.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιος λογικός άνθρωπος, έμβιον, δίποδο, δεν θα έπρεπε να φοβάται? Εμείς είμαστε γεννημένοι και προγραμματισμένοι, ούτε αμφίβια είμαστε, ούτε πτηνά είμαστε. Είμαστε προγραμματισμένοι για να περπατάμε πάνω στη γη. Γιατί λοιπόν να μην φοβόμαστε να πετάξουμε?
Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο. Ο άνθρωπος του 21ου αιώνα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ο φόβος του όμως και η προσπάθειά του για να αποφύγει την απειλή συνεχίζει να υπάρχει μέσα του έντονα. Οπότε μπορεί να έχουμε πλέον το αεροπλάνο να είναι το ασφαλές, το μέσο μεταφοράς.
Παρόλα σε σχέση αυτά, με τα ποσοστά των ατυχημάτων.
Βεβαίως, σε σχέση. Αν πάρουμε υπόψη μας, για παράδειγμα, ότι κάθε χρόνο περίπου 3 δισεκατομμύρια επιβάτες ανεβαίνουν στα αεροπλάνα, το ποσοστό για ατύχημα είναι 2,5 ανά 1 εκατομμύριο πτήσεις. Που αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ως ποσοστό. Παρόλα αυτά βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, υπολογίζεται περίπου το 20%, να αισθάνεται άγχος για να ανέβει στο αεροπλάνο.
Ένα στους πέντε δηλαδή.
Με το 10% να μην ανεβαίνει καθόλου. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
Εγώ σας ρώτησα όμως κάτι άλλο, το οποίο το επικαλούνται και πολύ ως επιχείρημα και έχει μία λογική. Είδαμε τι έπαθε ο Ίκαρος όταν πήγε να πετάξει. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα όλοι να γίνουμε Ίκαροι. Αλλά είμαστε προγραμματισμένοι να περπατάμε. Για ποιο λόγο δεν είναι φυσικό να φοβόμαστε?
Βεβαίως και είναι. Βέβαια, έχουμε εξελιχθεί και υπάρχει λογική η οποία λέει ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε τέτοιο επίπεδο που αυτός ο φόβος, παρότι είναι ένας υπαρκτός φόβος, δεν είναι και ένας λογικός φόβος με τα δεδομένα που υπάρχουν. Οπότε σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια να πατάμε στα δυο μας πόδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια να είμαστε στον αέρα με τη τεχνολογία πλέον που σήμερα έχουμε.
Και να διευκολύνουμε τη ζωή μας σε πάρα πολλά επίπεδα, βεβαίως. Και να μπορέσουμε σε χρόνον τετέ να βρεθούμε από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Βεβαίως. Είναι ένα ντεζαβαντάζ για το σύγχρονο άνθρωπο, σαφέστατα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το 20% που δηλώνουν ή υπολογίζεται με έναν τρόπο ότι έχουν πετοφοβία, είναι περισσότερο άνδρες ή γυναίκες, υπάρχει δηλαδή και ένα προφίλ στο φύλο ή αφορά και τα δύο φύλα?
Αφορά και τα δύο, δεν έχουν γίνει τόσο εξειδικευμένες έρευνες ώστε να διαχωρίσουν. Βλέπουν απλά και μετρούν τους ανθρώπους που ίσως θα είχαν τη δυναμική για να ανέβουν στο αεροπλάνο και δεν ανεβαίνουν, αλλά είναι όπως... έτσι αναφέρετε και εσείς, άτομα τα οποία μπορεί να φτάσουν τελικά να κάνουν μία πτήση, αλλά να την κάνουν με κάποια ανησυχία. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που δεν θα ανέβουν στο αεροπλάνο, είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα ανέβουν, αλλά θα είναι σφιγμένοι, θα έχουν κάνει χρήση αλκοόλ.
Δεν θα το ευχαριστηθούν.
Σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθούν.
Δεν θα το ευχαριστηθούν σε καμία περίπτωση.
Και πιθανότατα να το αποφύγουν να το ξανακάνουν σύντομα.
Ναι, επειδή θα είναι μία εμπειρία. Τώρα να σας ρωτήσω, η πετοφοβία είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία, σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας? Γιατί βλέπω από τον εαυτό μου που μπορούσα να πετάξω χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετά άρχισα να το σκέφτομαι λίγο. Πολλοίς κόσμος που έχει κάνει ταξίδια με το αεροπλάνο στο παρελθόν ξαφνικά φοβάται. Γιατί φοβάται, τι είναι αυτό που πυροδοτεί το φόβο?
Έχουμε ένα φάσμα βλέποντας τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτή τη φοβία. Έχουμε ανθρώπους που μπορεί όντως για χρόνια ολόκληρα να ανέβαιναν στο αεροπλάνο χωρίς κάποια δυσκολία και να έτυχε κάποια στιγμή να είχαν κάποια δύσκολη πτήση. Με αναταράξεις.
Άρα να έχουν την εμπειρία.
Οπότε
δηλαδή,
να δημιουργήθηκε η φοβία εκεί. Έχουμε ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν απαραίτητα μια δύσκολη πτήση, αλλά να κάναν την πτήση σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Οπότε να το συνδέσανε και αυτό. Έχουμε ανθρώπους που μπορεί να τους μεταφέρουν τη φοβία οι γονείς. Οπότε να έχουμε ένα γονιό ο οποίος μπορεί να είναι φοβικός, αγχώδης. Οπότε το.
Κληρονομούμενη βλέπουμε, φοβία δηλαδή.
Μπορούμε να πούμε, δεν γεννιόμαστε.
Όχι, όχι, το εννοώ μέσα σε εισαγωγικά.
Ναι, αλλά, ναι, μπορούμε εύκολα βλέποντας έναν γονιό να είναι σφιγμένος, κάπως να το βιώσουμε και εμείς πολύ πιο έντονα και με τα χρόνια αυτό να εξελιχθεί. Όπως επίσης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το ότι πιο συχνά τώρα θα δούμε διάφορα ντοκιμαντέρ ή και ταινίες που έχουν γυριστεί και δείχνουν με λεπτομέρεια συντριβές αεροπλάνων και ατυχήματα.
Κοιτάξτε, γίνεται πρώτη είδηση ούτως ή άλλως και αποτελεί κομμάτι των ειδήσεων.
Οπότε
αυτό
έχουμε,
θέλουμε δεν θέλουμε η συντριβή ενός αεροπλάνου.
Βεβαίως.
Οπότε όλα αυτά λέτε ότι μπορούν να σου γεννήσουν τον φόβο να πετάξεις σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου.
Όπως και η ύπαρξη, αν μου επιτρέπετε, κάποιας άλλης φοβίας, όπως αν κάποιος είναι κλειστοφοβικός για παράδειγμα, θα δούμε να έχει περισσότερες πιθανότητες να δυσκολευτεί να μπει στο αεροπλάνο. Υψοφοβία.
Έχει κόλπα σε αυτό, μπορείς και το αποφεύγεις κάπως, το μετριάζεις την κλειστοφοβία δηλαδή.
Ναι.
Βλέποντας, διαλέγοντας θέση δίπλα στο διάδρομο, προς τα πίσω για να έχεις προοπτική. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κόλπα που ο κλειστοφοβικός ξέρει και τα κάνει σε έναν τέτοιο χώρο.
Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ή ζουν με φοβία έχουν μάθει μέσα στα χρόνια να τη διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να συνεχίζουν να είναι λειτουργικοί και να κάνουν πράγματα, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι και τους είναι ευχάριστο.
Πόσοι ζητάνε βοήθεια, διότι φαντάζομαι οι περισσότεροι, ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, είχα πακονότανε πριν κάνουν ένα ταξίδι ή καταναλώνανε κανένα μπουκάλι ουίσκι πριν κάνουν ένα υπερατλαντικό ταξίδι και φτάνανε σε κατάσταση τέλος πάντων μέθη σχεδόν στον προορισμό τους. Πόσοι απευθύνονται σήμερα, πόσοι ξέρουν ότι εσείς είστε ένας από αυτούς που δίνει βοήθεια μέσα από μια επιστημονική διαδικασία.
Τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία, περισσότερο τελευταία πενταετία, βλέπουμε να υπάρχει μια στροφή μακριά ίσως από τα φάρμακα και περισσότερο στο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε. Οπότε άνθρωποι που μπορεί στο παρελθόν να παίρνανε ηρεμιστικά χάπια για να ανέβουν στο αεροπλάνο, να διαχειριστούν μια κατάσταση, θα επιλέξουν τώρα να το διαχειριστούν με ένα τέτοιο τρόπο, να μάθουν να δημιουργήσουν μια εργαλειοθήκη, μια ψυχολογική εργαλειοθήκη. Οπότε τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται σε ειδικούς για να διαχειριστούν τις φοβίες από ότι να μένουν μόνο σε κάποια φαρμακευτική αγωγή ή στο αλκοόλ.
Κυρία Μόρου, θα πάμε τώρα στα στάδια της θεραπείας. Θα πάω όμως εγώ στο τέλος της θεραπείας και θα σας ρωτήσω, αν κάποιος αποθεραπευτεί ο άνθρωπος και αρχίζει να πετάει χωρίς στρες, να μην φοβάται, να το απολαμβάνει κιόλας, ξέρετε αν υποτροπιάζει και αν επανέρχεται στον πρώτερο φοβικό βίο της πετοφοβίας?
Εάν το διαχειριστεί με τον τρόπο που έχει μάθει κατά τη διάρκεια της θεραπείας και το διατηρήσει αυτό, οπότε αν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος...
Ναι, λέω άμα το χάνει κάποια στιγμή, μπορεί και να το χάσει.
Μπορεί να συμβεί εάν ο ίδιος δεν συνεχίσει να το εξασκεί αυτό.
Μάλιστα.
Όταν έχουμε ανθρώπους που δεν εφαρμόζουν τις τεχνικές ή αν μιλάμε για συγκεκριμένα για την πετοφοβία, δεν ανεβαίνει σε αεροπλάνα,
ναι.
Όσο απομακρύνεται από αυτό, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να υπάρξει κάποια επιτροπή.
Μάλιστα. Άρα χρειάζεται αναμνηστική δόση εμβολίου μετά.
Χρειάζεται να συνεχίσει να εφαρμόζει τα εργαλεία του, τα οποία είναι εργαλεία, έτσι, γνώση και τεχνικές που θα βοηθούσαν όχι μόνο για το συγκεκριμένο, οπότε αν μιλάμε για ασκήσεις αναπνοής και θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρεια, αν συνεχίσει να τα εφαρμόζει στη ζωή του, έχει περισσότερες πιθανότητες να διαχειρίζεται μεγαλύτερη αυτοεπίθεση στη φοβία του, αλλά και σίγουρα πρέπει να ανεβαίνει στο αεροπλάνο τουλάχιστον 1 με 2 φορές το χρόνο. Αν δεν ανέβει καθόλου, όσο απομακρύνεται από αυτό ως βίωμα και ως έκθεση, έχει περισσότερες πιθανότητες να βιώσει
την
επιτροπή.
Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στα στάδια της θεραπείας, της βοήθειας, δεν ξέρω πώς το λέτε, θεραπεία το λέτε.
Θεραπεία, ναι, είναι μια φοβία από την θεραπεία.
Τι κάνετε, έρχεται ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη και εσείς του κάνετε μια συνέντευξη στην αρχή.
Η πρώτη συνάντηση είναι να πάρουμε ένα ιστορικό, οπότε πρέπει να γνωρίσουμε τον άνθρωπο, να γνωρίσουμε πόσο καιρό ταλαιπωρείται από αυτό το πρόβλημα, τα στοιχεία της προσωπικότητας και του χαρακτήρα, γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έτσι, οι άμυνες που υπάρχουν, ναι, βεβαίως, ευτυχώς. Γιατί αυτό, ναι, είναι ένα πρόγραμμα που ακολουθούμε κάποια στάδια, αλλά είναι και ένα πρόγραμμα που παίρνει υπόψη του τον άνθρωπο και τη δυναμική που έχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε η πρώτη συνάντηση θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας για να πάρθει ένα ιστορικό.
Εσείς εντωμεταξύ, κύριε Μόρου, θα έχετε εντοπίσει περίπου το λόγο για τον οποίο ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενοι έχουν αποκτήσει αυτή τη φοβία? Το εντοπίζετε?
Είναι κάτι το οποίο βγαίνει στο ιστορικό.
Και έχει σημασία αυτό για τη θεραπεία?
Ναι, βεβαίως, γιατί αν έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος βιώνει αυτή τη δυσκολία εδώ και ένα χρόνο, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό από ότι να το βιώνει όλη τη ζωή. Δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα θεραπείας, αλλά σίγουρα μπορούμε να φανταστούμε ότι στη δεύτερη περίπτωση κάποιος που το βιώνει όλη του τη ζωή ή ίσως ποτέ δεν έχει ανέβει στο αεροπλάνο, θα δημιουργήσει μέσα του μεγαλύτερες αντιστάσεις σε αυτό, οπότε κάποιος ο οποίος του είναι γνώριμο όλο αυτό, απλά βίωσε μια άσχημη εμπειρία και κάπως αναστατώθηκε από όλο αυτό.
Ωραία, οπότε έχει του σημασία. Πήρατε το ιστορικό. Η επόμενη συνάντηση... έχει, πού επικεντρώνονται, ποιοι είναι οι άξονες στη θεραπευτική?
Είναι τρεις οι άξονες. Το πρώτο, το σκέλος, είναι το κομμάτι της ενημέρωσης. Οπότε εκεί ο ενδιαφερόμενος θεραπευόμενος θα μάθει τι είναι το άγχος, τι είναι ο φόβος, πώς το διαχωρίζουμε το φυσιολογικό φόβο, φυσιολογικό άγχος από το παθολογικό. Οι μηχανισμοί που υπάρχουν πίσω από το άγχος
σεμινάριο
και το φόβο.
Κάνετε, ουσιαστικά,
είναι το ψυχοεκπαιδευτικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν κάποιος γνωρίσει καλύτερα το άγχος του και το φόβο του, αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να το αντιμετωπίσει, γιατί το έχει μπροστά του, το βλέπει, δεν το αποφεύγει.
Του είναι γνωστό, του δίνεται περίγραμμα.
Έτσι.
Ναι, ωραία.
Επίσης, μιλάμε για εκλογήκευση σκέψεων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως στη φοβία, γιατί πολλοί μπορεί να γνωρίζουν ότι οι φόβοι και οι ανησυχίες υπάρχει ένας παραλογισμός από πίσω. Δεν είναι λογικό όλο αυτό, οπότε τον βοηθάμε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μάθει πώς αυτές οι παράλογες σκέψεις και ανησυχίες αρχίζουν να γίνονται πιο λογικές.
Όπως αυτό και... είναι πολύ δύσκολο το σημείο. Είναι, έχετε πάθει ποτέ κρίση πανικού?
Εγώ προσωπικά έχω πάθει.
Έχετε πάθει, έχω πάθει κι εγώ. Mm-hmm. Και πραγματικά από τότε καταλαβαίνω βαθιά αυτούς που παθαίνουν κρίση πανικού. Ευτυχώς εμένα δεν ήταν επαναλαμβανόμενο, διότι χάνεις τον μπούσουλα. Ναι. Αρχίζει και ανεβαίνει ο φόβος με γεωμετρική πρόοδο και δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Ναι. Εκεί πώς βάζεις stop κανείς?
Η σωματοποίηση
ακριβώς. Αυτή η κρίση πανικού έτσι. Είναι μέσα σε αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Έτσι.
Η σωματοποίηση σε όλες τις και στις φοβίες αλλά και γενικότερα στο άγχος είναι έντονη. Θα δούμε ανθρώπους ίσως που δεν γνωρίζουν τι τους συμβαίνει στην πραγματικότητα να νομίζουν ότι έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας,
γιατί
θα αισθανθούν ότι η καρδιά τους χτυπάει πάρα πολύ γρήγορα και αυτό ίσως να θεωρήσουν ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν άμεσα. Θα δουν την αναπνοή τους να αλλάζει, το σώμα τους να αλλάζει,
στη λειτουργία τους,
όλα αυτά. Ναι, ζάλι.
Όλα τα συμπτώματα ενός καρδιακού επεισοδίου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Το οποίο το βλέπουμε έτσι και το διδάσκουμε στους ενδιαφερούμενους στο πρώτο αυτό σκέλο στάδιο της ενημέρωσης που έχουν, που είναι οι ασκήσεις χαλάρωσης. Οπότε θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους σε διαφραγματικές αναπνοές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά.
Τεχνικές, αυτά μαθαίνονται.
Έτσι. Όπως mm-hmm. και η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση για να μπορέσει κάποιος να χαλαρώσει και το σώμα του.
Ωραία.
Όλο αυτό δίνει το μήνυμα στον εγκέφαλο που στην ουσία λέει δεν βρίσκεσαι σε κίνδυνο.
Και ελέγχεις εσύ τα πράγματα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο και το δεύτερο σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, είναι η εικονική πραγματικότητα. Πολύ σημαντικό και
κάνετε
αυτό.
Κάνετε προσομοιώσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Έχουμε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που δίνουμε στους ενδιαφερόμενους. Οπότε εκεί πέρα έχουν τη δυνατότητα με την ασφάλεια να βρίσκονται έτσι στο γραφείο και σε ένα χώρο και μέρος που υπάρχει.
Με τα πόδια τους κάτω στη γη.
Έτσι. Και με τον ειδικό δίπλα τους να δούνε. Τόσο πραγματικά τον εαυτό τους ίσως
μέσα σε ένα αεροπλάνο να
ανεβαίνει, να ανεβαίνει στο αεροπλάνο, να κάθεται στη θέση, να βρίσκεται, να βιώνει την απογείωση, να βρίσκεται εν ώρα πτήσης ή και την προσγείωση, ενώ ταυτόχρονα όμως μας έχει εμάς δίπλα του να του λέμε πράγματα, να του θυμίζουμε τις ασκήσεις αναπνοής που έμαθε στο πρώτο στάδιο. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι έχοντας το φοβικό αγχωτικό ερέθισμα στα μάτια μας, αυτό βλέπουμε
μέσα από την προσομοίωση,
ακριβώς, ταυτόχρονα να το συνδέουμε με ένα αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας. Mm-hmm. Οπότε ο εγκέφαλος είναι σαν να κάνει ένα καινούριο προγραμματισμό και να συνδέει το αγχωτικό αυτό που μέχρι τώρα βέβαια ήταν αγχωτικό ερέθισμα με κάτι το οποίο είναι πιο ήρεμο και πιο ασφαλές.
Και το δηλαδή του προσφέρεται ένα βίωμα το mm-hmm. οποίο επαναπρογραμματίζει ουσιαστικά με την εμπειρία του πετάγματος mm-hmm. αλλά και την ασφάλεια ταυτοχρόνως έτσι. Γιατί έχει τον εκπαιδευτή παύλα θεραπευτή δίπλα του.
Βεβαίως.
Ωραία. Και το τρίτο.
Το τρίτο και το πολύ σημαντικό είναι η πραγματική έκθεση. Οπότε εκεί πέρα θα πάμε στο αεροδρόμιο. Πριν φτάσουμε εκεί πέρα θα πάμε στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο θα γνωριστούμε με το χώρο, θα αισθανθούμε άνετα και ασφαλείς στο χώρο. Mm-hmm. Θα συναντήσουμε πιλότο. Ναι. Οπότε εκεί πέρα θα συναντήσουμε έναν επαγγελματία πιλότο με τον οποίο θα καθίσουμε και θα κάνουμε μια κουβέντα. Να ρωτήσουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν, να ρωτήσουμε πόσο εύκολο
ποια
είναι.
Ποια είναι η συνήθις ερώτηση?
Πόσο εύκολο πιλάτες. Είναι να ξεκολλήσει το φτερό από το αεροπλάνο.
Τι λέτε, αυτό ρωτάνε.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα
δεν
πρώτα
ρωτάνε
πράγματα.
Πόσες φορές κοιμήθηκες εν ώρα πτήσης τον πιλότο.
Δεν, όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουν ρωτήσει αυτό γιατί νομίζω...
Α, το φτερό τους ενδιαφέρει.
Τους ενδιαφέρει κατά πόσο είναι αυξημένη η πιθανότητα να υπάρξει μηχανική βλάβη ή να φύγει κάποιο μέρος του αεροπλάνου το οποίο θα είναι καταστροφικό.
Υπάρχει και δεύτερη ερώτηση. Αν υπάρξει μηχανική βλάβη μπορείς να το προσγειώσεις.
Συνθήκες, κενά αέρος,
αναταράξεις. Αυτά,
όλα αυτά βέβαια.
Βέβαια είναι θέματα και... φυσικής.
Ναι, βέβαια.
Και όποιος ξέρει φυσική ή όποιος εν πάση περιπτώσει μπει στη διαδικασία να μάθει 5 πράγματα για τα κενά αέρος, δεν θα τα φοβάται τόσο πολύ. Όμως είναι μια τραμπάλα κακά τα ψέματα. Βέβαια, και όταν είσαι στον αέρα αυτή η τραμπάλα, αν δεν ξέρεις που οφείλεται, σε φοβίζει.
Είχα ένα θεραπευόμενο ο οποίος πετούσε χρόνια Ναι. Και έχοντας μία δύσκολη πτήση με αναταράξεις, από εκεί και μετά δεν ξαναπέταξε. Και τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και στην προσωπική του και στην επαγγελματική του ζωή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό, οι καιρικές συνθήκες. Αλλά έχοντας την ενημέρωση, και πόσο περισσότερο όταν αυτή η ενημέρωση έρχεται και από τον πιο κατάλληλο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, γιατί θα μιλήσει για ακριβώς αυτά τα πράγματα, δίνει έτσι ένα μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας.
Κύριε Μόρου, κάνετε το ταξίδι.
Φτάνουμε
πόσοι
λοιπόν,
είμαστε, όλοι κάνουν αναπνοές μέσα στην πτήση.
Όλα αυτά
κατά
είναι,
τη διάρκεια της πτήσης.
Είναι πράγματα που προφανώς τα έχουμε κάνει στα προηγούμενα στάδια, αλλά
τα
φτάνοντας
εύκολα.
Έχουν εκπαιδευτεί. Έχουν εκπαιδευτεί.
Τους ρωτάτε στο τέλος της εκπαίδευσης αν κάποιος κατά τη διάρκεια της πτήσης είχε μαζί του κρυφά και χαπάκι μαζί του.
Αυτό είναι κάτι που έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή.
Ρωτήστε το. Εγώ θα κλέβα πάντως. Αν ήμουν σε πανικό, πραγματικά θα κλαίω. Για να το έχω στην τσέπη μου, όχι τίποτα άλλο.
Αυτό μπορεί όντως προσωρινά να δημιουργήσει ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας. Δεν είναι όμως. Και δεν
σίγουρα
θα θέλαμε,
δεν
θα θέλαμε κάποιος να φτάσει ακόμη και με επιτυχία να ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα, να ανέβει στο αεροπλάνο μαζί μας, να κάνει την πτήση. Δεν θα αισθανόταν άνετα μετά να το ξανακάνει ή αν θα το έκανε, θα έβαζε πάλι το ίδιο
το χαπάκι στην τσέπη.
Ναι. Οπότε λοιπόν, εκεί πέρα δεν ξέρουμε αν πραγματικά αισθάνεται καλύτερα γιατί η θεραπεία είχε αποτέλεσμα
ή το χαπάκι του το προσφέρει.
Είναι η ασφάλεια εκεί.
Λοιπόν, επειδή κλέβουν οι άνθρωποι, ξέρετε, και από τον εαυτό τους κλέβουν, από εμάς κλέβουμε πολλές φορές. Οπότε, κατά τη διάρκεια της πτήσης κάνετε στην πράξη, κάνετε εφαρμογή ουσιαστικά σε πραγματικές συνθήκες των όσων μάθατε στα σεμινάρια.
Ολοκληρώνεται.
Και
με
πώς πάει το πράγμα συνήθως? Έχετε κρίσεις πανικού?
Όχι, μέχρι τώρα η εμπειρία μας είναι ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει πιο μπροστά είναι αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα δείχνει να έχει, όχι μόνο το δικό μας πρόγραμμα, αλλά και η βιβλιογραφία αυτό δείχνει ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι μεγάλο, είναι περίπου στα 97%. Οπότε φαίνεται κατά τη διάρκεια της πτήσης αυτό που θα γίνει στο τέλος, η γνώση και η εκπαίδευση ότι ήταν αποτελεσματική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα ολοκληρώσουν αυτή την πτήση εύκολα,
ευχάριστα.
Παρ' όλα αυτά θα δουν τον εαυτό τους να κάνουν κάτι που ίσως δεν θα φανταζόταν ποτέ να κάνουν και να το κάνουν με μεγαλύτερη ευκολία συγκριτικά με αυτό που θα είχαν στο μυαλό τους αρχικά.
Άρα, το πρώτο είναι να πάρετε ένα ιστορικό, το δεύτερο είναι να δείτε πώς εγκαταστάθηκε ο φόβος, να πείτε, να ξεκαθαρίσετε αυτά που ισχύουν και να δώσετε μια ενημέρωση για το πόσο ασφαλή είναι τα αεροπορικά ταξίδια κτλ. Να δώσετε τεχνικές αναπνοής, να κάνετε μια προσομοίωση σε μια πτήση και μετά να κάνετε την ίδια την πτήση.
Την ίδια την πτήση, μια αυθημερών πτήση.
Και έτσι θεραπεύονται οι άνθρωποι, δηλαδή φαίνεται να το ξεπερνάνε.
Αν συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα εργαλεία που μάθανε.
Τα αυτά, τις αναπνοές.
Ναι, όλα αυτά.
Ουσιαστικά είναι οι αναπνοές και η επίκληση των όσων είπατε σε θεωρητικό επίπεδο.
Της εκλογήκευσης σκέψεων, της αναπνοής, όπως πολύ σωστά είπατε, και το να το εφαρμόσουν. Οπότε να έχουν έκθεση, να ανεβούν στο αεροπλάνο. Δεν γίνεται κάποιος να το κάνει το πρόγραμμα αυτό
και
για 6 μήνες ή ένα χρόνο να μην ξανανεύει στο αεροπλάνο. Θα το έχει ξεχάσει όλο αυτό. Mm-hmm. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να επιστρέψει για ένα top-up, έτσι μια ακόμη ενημέρωση. Έχουμε και τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή μέρος του προγράμματος για παράδειγμα
που
είναι
επαναλήψεις.
Που θα κάνουμε μόνο την πτήση όμως, δηλαδή έχουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα για τον όποιο λόγο να μην είχαν την ευκαιρία να ανέβουν συχνά στο αεροπλάνο και να μην αισθάνονται την ίδια ασφάλεια και την ίδια σιγουριά, οπότε θα επιστρέψουν για μία μόνο συνάντηση με το υπόλοιπο γκρουπ που θα ολοκληρώνει το ίδιο πρόγραμμα και θα κάνουμε την πτήση μαζί μας. Οπότε με αυτούς τους ανθρώπους θα καθίσουμε λίγο χρόνο να τους θυμίσουμε κάποια από αυτά τα εργαλεία και από αυτή τη γνώση, έτσι ώστε να κάνουν την πτήση μαζί μας, ενώ και εμείς θα είμαστε εκεί, όπως τους θυμίζουμε και να τα ενισχύουμε όλα αυτά. Οπότε κάπως έτσι να...
Πείτε μου τώρα, κύριε Μόρο, πόσο προσιτό είναι αυτό και ποιοι άνθρωποι έρχονται και ζητούν τη βοήθειά σας στελέχη επιχειρήσεων να φανταστώ, άνθρωποι που χρειάζεται να ταξιδεύουν οπωσδήποτε και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα. Πόσο προσιτό είναι αυτό?
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να μπει στην ιστοσελίδα να δει τα προγράμματα και το Fly Without Fear που είναι το πρόγραμμα, το ίδιο το πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, είναι ομαδικά προγράμματα αυτά.
Α, έχει και personal, έχει και ομαδικά.
Έχει, ναι. Έχουμε από, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι 10 άτομα στην ομάδα. Και όσο μικρότερος ο αριθμός, έτσι ανεβαίνει και το κόστος, φτάνοντας μέχρι και στο πρόγραμμα που είναι ένας προς έναν, που εκεί πέρα το κόστος είναι μεγαλύτερο από ότι στο ομαδικό που μπορεί να είναι το 10 ανθρώπων.
Αυτό τους που διδάσκεται δει, και τους παροτρύνεται να παίξουν το ρόλο του παρηγορητή σε μια πτήση, ας πούμε, η οποία είναι λίγο επικίνδυνη, διότι όταν είσαι σε μια κατάσταση όπου πρέπει να προστατεύσεις τον άλλον, ο δικός σου ο φόβος υποχωρεί. Είναι ένα από τα κόλπα για να προσεγγίζει κανείς τον φόβο του και να τον ξεπερνάει.
Αυτό που έχουμε δει, και όχι μόνο εμείς, γενικότερα είναι γνωστό και από την βιβλιογραφία, είναι το ότι το ομαδικό πρόγραμμα έχει το όφελος το ότι ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Οπότε ο δικός μου φόβος θα πάει λίγο πιο πίσω να υποστηρίξω εσένα, όπως και εσύ θα κοιτάξεις να υποστηρίξεις εμένα. Οπότε η ομάδα έχει μια τέτοια δυναμική που πέρα από το ότι κάποιος θα μάθει μέσα στην ίδια τη θεραπεία, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά ώστε να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Οπότε ναι, υπάρχουν διάφορα προγράμματα.
Σας το λέω γιατί το έζησα και είδα ότι λειτουργήσε σε ελικόπτερο, σε πτήση ελικοπτέρου, όπου βρέθηκα εγώ ξαφνικά να παρηγορώ τον δίπλα μου που ήταν κάτοχρος σαν το κερί, και ξαφνικά ήμουν εγώ η θαραλέα της υπόθεσης από πού και ως πού.
Έτσι. Το βλέπουμε αυτό και μετά. Βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είχαν αυτό το βίωμα, να είναι, έχοντας τη γνώση και το βίωμα, την εμπειρία, να είναι υποστηρικτικοί σε άλλους ανθρώπους που μπορεί μελλοντικά έτσι να αντιμετωπίζουν τέτοιες ανησυχίες.
Λοιπόν, είναι κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο γίνεται ομαδικά. Έχει διάφορες προσεγγίσεις οικονομικές από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντως είναι μεγάλο το στοίχημα. Υπάρχουν διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν. Εσείς θεωρείτε ότι το να πάρει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο και να το διαβάσει μπορεί να του προσφέρει κάτι αυτό?
Πάντα
ή
η
θα πρέπει να μπει στη διαδικασία της εμπειρίας της θεραπείας?
Πάντα η ενημέρωση και η γνώση βοηθά. Θα δούμε ανθρώπους που έρχονται στα προγράμματά μας διαβασμένοι, ενημερωμένοι, και σίγουρα αυτό θα φανεί και θα λειτουργήσει μες στη θεραπεία. Δεν είναι όμως το μοναδικό το οποίο θα βοηθήσει έναν άνθρωπο δυστυχώς να αντιμετωπίσει τη φοβία του. Λειτουργεί υποστηρικτικά μεν, αλλά για να αντιμετωπιστεί η φοβία θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.
Δεν είναι τόσο εύκολο.
Δεν είναι.
Συνήθως, κύριε Μόρου, τα άτομα που πάσχουν από πετοφοβία, αεραφοβία, είναι και κλειστοφοβικά, έχουν και άλλα από δίπλα, και άλλες τέτοιες φοβίες.
Ισχύει αυτό.
Έροντας την πετοφοβία, χάνεται και η κλειστοφοβία?
Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι τα εργαλεία που κάποιος θα μάθει κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα φανούν χρήσιμα, ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή η εκλογήκευση των σκέψεων, η διαχείριση της σωματοποίησης. Οπότε αν κάποιος μέσα από τις ασκήσεις χαλάρωσης μάθει να ηρεμεί το ίδιο του το σώμα, αντιμετωπίζει πολύ πιο αποτελεσματικά όλες τις άλλες φοβίες ή ανησυχίες που μπορεί να έχει. Οπότε ναι, θα δούμε ανθρώπους είτε με κλειστοφοβία, είτε με υψοφοβία, εμετοφοβία, φόβο για το θάνατο, ή ακόμα και αυτό που δεν είναι τόσο γνώριμο, είναι ο φόβος του ίδιου του φόβου. Οπότε δεν
φοβάμαι να φοβηθώ.
Ακριβώς. Ναι. Φοβάμαι να βιώσω το ίδιο το συναίσθημα, οπότε αποφεύγω οτιδήποτε μπορεί να μου το δημιουργήσει. Οπότε στην ουσία δεν αποφεύγω το αεροπλάνο ή το κλειστό χώρο,
φοβάμαι,
αλλά αποφεύγω το συναίσθημα γιατί μου είναι δυσάρεστο. Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, σε μια μουσική ανάσα με τραγούδι, Σοφία. Και μετά θα έρθουμε για να δούμε ένα βιβλίο το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει ο κύριος Μόρου την επόμενη εβδομάδα.
Είναι αρχές Μαρτίου.
Αρχές Μαρτίου. Το κρατώ στα χέρια μου, έχει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο και έχει τον εξής τίτλο: «Τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά». Το υπογράφουν ο κύριος Λευτέρης Μόρου και η κυρία Μαρούλα Παντελή. Ακούμε πρώτα το τραγούδι, 23 13 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, και επιστρέφουμε.
φίλη σκοτεινά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Σα κεραβάνω στα άκια, ώσπου να φάψει η ανατολή. Θα σ' αγαπώ και πάλι πιο πολύ. Θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει. Ο ήλιος να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.
Σοφία, νόμιζα ότι το χειροκρότημα θα το άφηνες παρατεταμένο και ότι ήταν για μένα, δεν ήταν? Α, ποιο χειροκροτούσα? Την Αηδό. Καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μαζί μου, ζωντανά στο στούντιο, ο κύριος Λευτέρης Μόρου, ο οποίος είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πολύ ωραία, τα πετάγματα, τα οποία τα φοβόμαστε στο 20% περίπου του κόσμου, όπως μας είπε, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το ξεπεράσει. Στα χέρια μου, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, κρατώ ένα βιβλίο, Καλέσθητο το εξώφυλλο, το περιγράφω, γαλάζιο φόντο, ροζ, βαθύ ροζ, έως φούξια καρδιά, και μέσα στην καρδιά ένα χαριτωμένο έμβριο. Ο τίτλος του βιβλίου: «Τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά». Ένα βιβλίο, ο υπότιτλος, για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας και για όσους βρίσκονται δίπλα τους. Το υπογράφουν οι δόκτορες Μαρούλα Παντελή και ο Λευτέρης Μόρο, που είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Λοιπόν, πριν μπούμε μέσα, κύριε Μόρο, εγώ ήρθα με το ζωνάρι μου λυμένο. Λέω, τι έρχεται να μας πει τώρα ψυχολόγος άνθρωπος, τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά? Βιολογική διαδικασία είναι αυτή. Τι έρχεται να μας πει τώρα? Βέβαια, μου εξηγήσατε και εξηγήστε το τώρα και στον κόσμο. Τι εννοείτε όταν λέτε τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά?
Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το γράψαμε για ανθρώπους που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδάκι.
Ναι.
Που βρίσκονται είτε σε προσπάθεια από μόνοι τους, είτε σε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και το γράψαμε γιατί όντως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα ιατρικό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι το συναίσθημα βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του προβλήματος.
Και επηρεάζει το ίδιο το πρόβλημα, την ίδια τη βιολογία, ας πούμε.
μπορεί και να το επηρεάσει. Δεν...
Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ζευγάρια κυνημόρου τα οποία επί χρόνια ολόκληρα προσπαθούν να κάνουν παιδί, παίρνουν απόφαση ότι δεν θα κάνουν παιδί και ξαφνικά κάνουν παιδί.
Ναι, ισχύει. Μεγάλο ποσοστό.
Το ακούμε ως περιγραφή. Δεν ξέρω τι επιστημονική βάση έχει αποκτήσει.
Ισχύει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη λεγόμενη. Όταν έχουν κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχει κάποια παθολογική ρίζα. Οπότε η ανεξήγητη υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα.
Το ασύμβατο που έχουν, ναι, πολλοί άνθρωποι. Ναι.
Που δεν βρίσκουμε εκεί πέρα κάποια παθολογική ρίζα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παθολογικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ανθρώπους να δυσκολεύονται. Βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Οι ρυθμοί είναι γρήγοροι. Το lifestyle που ακολουθούμε, με τη διατροφή που κάνουμε, με τις καταχρήσεις που κάνουμε, έτσι, να επηρεάζουν το πώς λειτουργεί ο οργανισμός
και η μετακίνηση της ηλικίας που γονιμοποιούν πια τα, που κάνουν παιδιά πια τα
ζευγάρια. Αυτό σίγουρα έχουμε μεγαλώσει, κάνουμε μεγαλύτερη πλέον παιδιά. Ναι, έχουμε στο μυαλό μας να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο ή να βρούμε κάποια δουλειά ή να βρούμε το κατάλληλο σύντροφο ή να ζήσουμε λίγο τη ζωή μας.
Ή να βγούμε από την κρίση για να μπορούμε να θρέψουμε και ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια.
Όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, περιμένοντας να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα, πολλά από αυτά ίσως και πολύ σημαντικά, έχουμε μεγαλώσει πλέον και εκεί πέρα δυσκολευόμαστε.
Λοιπόν, τώρα εσείς όταν λέτε τα παιδιά γεννιούνται στην καρδιά, εννοείται, αν καταλαβαίνω καλά κύριε Μόρου, ότι δίνεται βοήθεια στα άτομα και στο περιβάλλον των ατόμων που βρίσκονται στη διαδικασία είτε να αποκτήσουν παιδί είτε στη διαδικασία της απόφασης ότι δεν θα αποκτήσουν παιδί. Έτσι δεν είναι?
Το βιβλίο αυτό πιάνει ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων. Όντως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν έχουν...
Σας ευχαριστώ που μου το χαρίσατε, δεν το διάβασα, γι' αυτό κάνω τέτοιες ερωτήσεις τώρα.
Να είστε καλά.
Γιατί τώρα το έχω στα χέρια.
Καλά. Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω γι' αυτό. Πιάνει λοιπόν ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων. Ξεκινώντας συζητάμε και εξερευνούμε κατά πόσο, ποιοι είναι οι λόγοι μάλλον που μας οδηγούν στο να θέλουμε να αποκτήσουμε παιδάκι, να καταλάβουμε τον όρο της μητρότητας, πατρότητα, έτσι, όλα αυτά είναι σημαντικά. Προχωράμε μετά να συζητήσουμε το ίδιο το ταξίδι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στο τέλος του βιβλίου φυσικά μιλάμε και για προσπάθειες που έχουν πάει καλά και πώς το βιώνουμε αυτό, προσπάθειες που δεν έχουν πάει καλά και πώς το βιώνουμε αυτό, αλλά και ανθρώπους που όλο αυτό το ταξίδι δεν έχει φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και πώς θα μπορούσε η ζωή πλέον να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο το βρίσκουμε να είναι χρήσιμο και σε ανθρώπους που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά όπως είπατε και στην αρχή, και για ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από αυτούς, όπως γονείς, όπως φίλοι.
Γιατί όλοι βιώνουν ένα στρες σε σχέση με αυτό.
Βεβαίως, ναι.
Και είναι όλα αυτά τα οποία ακόμα μπορεί να είναι και ταμπού. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σήμερα μία μαμά ή ένας μπαμπάς ή και ένας θείος ακόμα και μία θεία να βλέπουν ότι το παιδί τους ή τα ανήψια τους μεγαλώνουν, δεν τεκνοποιούν και να μην χώνονται και να λένε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα, ανοίγοντας το βιβλίο σας κύριε Μόρου, έπεσα σε μία σελίδα, θα ρίξει και ήταν, επειδή εγώ συμβαίνει εκτός από μαμά να είμαι και θεία. Και κάνω αυτές τις ερωτήσεις, τις πολύ κακές. Αρκετά με τις δουλειές και την καριέρα, πότε θα κάνετε και κανένα παιδάκι, ο καιρός περνά και νεότεροι δεν γίνεστε. Λέει η θεία. Εγώ δεν το λέω έτσι. Εγώ λέω κατά λάθος δεν την άφησες έγκυο, βρε παιδάκι μου. Πάντα λέγατε ότι θα συνδυάσετε την καριέρα με μια οικογένεια. Πώς πάνε τα πράγματα, θα δούμε ποτέ κανένα εγγόνι? Όλα αυτά τα λέμε σε μαζόξεις συγγενικές, τα λέμε στα τηλέφωνα κατηδίαν, στα νύψια μας και στα παιδιά μας. Γενικώς πιέζουμε. Και εσείς εδώ δίνετε κάτι ωραίες απαντήσεις και πραγματικά με κάνατε να θέλω να κάνω γαργάρα κάθε τέτοια ερώτηση. Δηλαδή και μόνο που άνοιξα αυτή τη σελίδα, ναι, δεν θα ξανακάνω τέτοιες ερωτήσεις. Ειλικρινά το λέω. Αντιλαμβάνομαι ευθύς εξ αρχής ότι είναι μία πίεση. Ναι. Βάζεις τον άλλο σε μία αμυντική κατάσταση και τον χάνεις από τον περίγυρό σου. Θεωρείς ότι δεν είσαι μαζί του και τόσο πολύ.
Καθημερινά βλέπουμε...
Αλλά και πώς μπορεί η θεία ή η μαμά να το πει αυτό, χωρίς να ενοχλήσει.
Καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους, και γι' αυτό έτσι τα έχουμε συμπεριλάβει όλα αυτά, που θα μιλήσουν για τις πιέσεις που δέχονται από τον περίγυρο, ερωτήσεις, σχόλια, εύλογα θα λέγε κάποιος. Ναι, ο γονιός ή ο αδερφός, η αδερφή, ο φίλος θα ενδιαφερθεί από ενδιαφέρον, από αγάπη λέγονται όλα αυτά.
Ναι, αλλά όλα μπορούμε να τα λέμε από αγάπη και τον άλλον τον κάνουμε να νιώθει άσχημα.
Αυτός που θα το πει δεν θα το σκεφτεί έτσι, γιατί ίσως δεν θα έχει στο μυαλό του πώς μπορεί ο απέναντι να το βιώνει, και γι' αυτό ίσως, όπως αναφέραμε και στον τίτλο, είναι και ένα βιβλίο που απευθύνεται και στον περίγυρο, οπότε δίνουμε κάποιες συμβουλές, όχι απαραίτητα για να μην πούμε τίποτα, γιατί κάποιες
πώς
φορές
θα το πούμε όμως, κύριε Μόρο, γιατί είναι καλό άλλωστε η αγάπη. Εγώ το χρησιμοποιώ ψωμοτήρι, από αγάπη στο λέω, παιδάκι μου, από αγάπη στο λέω, λέω ότι θέλω, αλλά από αγάπη στο λέω. Πώς θα γίνει η δουλειά μας αν ο άλλος δεν μπορεί να τα ακούσει?
Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, έτσι, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αισθάνονται πιο άνετα να συζητήσουν τέτοια θέματα, είναι άλλοι που δεν θέλουν να συζητήσουν τέτοια θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να μας νιώσουν δίπλα τους. Να νιώσουν ότι είμαστε εκεί, και αν οι ίδιοι νιώσουν την ανάγκη να συζητήσουν κάτι μαζί μας, ότι θα είμαστε με ανοιχτά τα αυτιά, με ανοιχτή την καρδιά, να ακούσουμε ό,τι προβληματισμό έχουν. Φυσικά κάποιες φορές θα πούμε κάποια πράγματα, αλλά καλό είναι να συναισθανθούμε λίγο και τα όρια που ο απέναντι βάζει, γιατί ο απέναντι με κάποιο τρόπο θα τα βάλει τα όρια. Είναι σημαντικό όμως να τα ακούσουμε, να τα δούμε, να τα αισθανθούμε αυτά τα όρια και να μην τα παραβιάσουμε, κάτι που δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε.
Τον τελευταίο καιρό, και ευτυχώς από μία άποψη, πολλοί κόσμος απευθύνεται σε ψυχολόγους. Και μάλιστα γίνονται και συνεδρίες μέσω Skype που λύνουν τα χέρια σε πολλοί κόσμο και σε επαγγελματίες, αλλά και σε ανθρώπους που θέλουν να ζητήσουν βοήθεια. Και λίγο σαν να γίναμε και εμείς λίγο Αμέρικα και έχουμε και τον ψυχολόγο μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι και είναι, ας πούμε, μέσα στο προφίλ του σύγχρονου ανθρώπου ο οποίος ξέρει που πάνε. Και ακούς πολύ συχνά όμως κάτι το οποίο εμένα άρχισε να με ενοχλεί και θέλω να μου πείτε γιατί με ενοχλεί. Κάντε μου ψυχοθεραπεία. Όχι ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, καιρός να αρχίσω να σκέφτομαι τον εαυτό.
Ναι.
Θα κάνω κάτι για τον εαυτό. Και βλέπεις ότι, εγώ το αισθάνομαι έτσι, ότι αρχίζει και βγαίνει και ένας εγωκεντρισμός, δηλαδή και ένας ατομικισμός και ένας, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει και όλα τα χαρακτηριστικά τα ανθρώπινα, που είναι και η αλληλεγγύη, είναι και η γενναιοδορία, η συναισθηματική. Άμα σκέφτεσαι συνέχεια τον εαυτό σου, μπορείς να συνυπάρξεις με τους άλλους?
Νομίζω είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός,
ναι, αυτό και πώς το πετυχαίνει κανείς, αυτό σας ρωτάω.
Με αυτογνωσία. Οπότε εκεί πρέπει να έχουμε μελετήσει αρκετά τον εαυτό μας, να τον έχουμε ακούσει τον εαυτό μας, κάποιες φορές να τον έχουμε ίσως κρίνει και τον εαυτό μας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο κάποιος να το κάνει μόνος του ή μέσα και από τη βοήθεια ενός ειδικού. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο προσέχω τον εαυτό μου, ακούω τις ανάγκες μου, προσέχω για την σωματική μου και για την συναισθηματική μου επιβίωση, ταυτόχρονα όμως είμαι ενήμερος για τις ανάγκες του απέναντι, για να τον συναισθανθώ, να είμαι εκεί για αυτόν, χωρίς όμως να παραβιάζω τα δικά μου όρια. Αυτό που βλέπουμε είναι να έχουμε περάσει χρόνια να προσέχουμε τους άλλους, γιατί ίσως μεγαλώσαμε με την ιδέα του «αν είσαι εσύ καλά, θα είμαι και εγώ καλά», που μέσα στα χρόνια
αυτό
όμως
πόσο βαρύ είναι, εγώ το λέω συνέχεια στο παιδί μου. Αν είσαι εσύ καλά, θα είμαι και εγώ. Τώρα αντιλαμβάνομαι τι λέω, δηλαδή.
Είναι
πολύ βαρύ πράγμα.
Είναι μεγάλη ευθύνη.
Πω, πω.
Είναι μεγάλη ευθύνη. Οπότε είναι σημαντικό να φύγουμε από αυτή την ιδέα του «ναι, με ενδιαφέρει να είσαι καλά, αλλά για να είσαι καλά εσύ πρέπει να είμαι καλά και εγώ. Και αν είμαι καλά εγώ, θα είσαι καλά και εσύ». Μιλούσαμε πριν για το αεροπλάνο και πάντα όταν μας δίνουν τις οδηγίες λένε ότι αν συμβεί κάτι βάζουμε τη μάσκα οξυγόνου στον εαυτό μας πρώτα και μετά στο παιδί μας,
γιατί
που είναι
δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτως ή άλλως. Και αν την ταυτότητα στο δόντι βέβαια, αυτό ξεχάσαμε να το πούμε. Λοιπόν.
Ναι. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε εκεί για τους άλλους, αλλά πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί για τον εαυτό μας. Ναι. Να μπορέσουμε να σηκώσουμε τον εαυτό.
Αυτά είναι τα σύνδρομα, ξέρετε, τα έχουμε πολύ στην Ελλάδα, το σύνδρομο της Ελληνίδας μπάνας που γίνεται θυσία και όλα αυτά τα πράγματα και μετά βγάζει ένα θυμό στα τελευταία χρόνια της ζωής της και όποιον πάρει ο χάρος.
Επειδή ίσως καταπιέσαμε πολλά πράγματα μέσα στα χρόνια μας, βγαίνει πολύ δυνατά εκεί και γι' αυτό
τώρα
μιλάτε.
Τώρα πώς μπορεί κανείς χωρίς να είναι εαυτούλης με αρνητικό πρόσημο το λέω, να είναι ταυτόχρονα και ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, να είναι ισορροπημένος, κύριε Μόρο. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία μπορείτε να μας τα πείτε ως συμβουλές προς ναυτιλωμένους. Ξέρετε, όλοι θέλουμε να κατακτήσουμε μία ευτυχία, πολύ μεγάλη λέξη και βαριά βέβαια, και όλο τη μεταθέτουμε αυτή και λέμε θα πάω ταξίδι και θα είμαι ευτυχής, θα κάνω μία σχέση και θα είμαι ευτυχής, θα πάω σε μία γιορτή και θα είμαι ευτυχής, ή εν πάση περιπτώσει θα πάρω τη σύνταξή μου και θα είμαι ευτυχής, και σου έρχεται το εγκεφαλικό και δεν ήσουν ποτέ ευτυχής και πάνε και τα χρόνια τα προηγούμενα. Ποιος είναι ο έξυπνος άνθρωπος, αυτός που δεν μεταθέτει το χρόνο της ευτυχίας στο μετά, αλλά μαθαίνει να ζει σε καθημερινό επίπεδο με μικρές ευτυχίες?
Αυτό ακριβώς. Πολύ συχνά θα μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή σε μια μελλοντική ίσως εποχή, χάνοντας το τώρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, και έτσι ίσως πηγαίνουμε και μπροστά πατώντας φρένο, να μείνουμε στο τώρα, να ζήσουμε τη στιγμή, να γευτούμε καλύτερα το φαγητό που τρώμε αντί απλά να το καταπιούμε. Να δούμε ίσως το μπλε του ουρανού αντί απλά να περπατάμε γρήγορα να φτάσουμε στο προορισμό μας. Όλα αυτά υπάρχουν γύρω μας. Αν τα προσέξουμε ή όχι, αυτό έχει να κάνει με εμάς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία έχουν σημασία όχι τόσο για το κεφάλι μας όσο για την ψυχή μας.
Τι παθαίνει η ψυχή μας άμα δει 5 λεπτά ουρανό?
Παίρνει φως.
Και το λέω
παίρνει
γιατί...
δύναμη. Ναι. Παίρνει και... ανάσες που χρειάζεται. Γιατί έχουμε δύσκολη καθημερινότητα. Υπάρχουν
και
πολλές απαιτήσεις.
Και φεύγει και από τα χαμερπή.
Φεύγει και από αυτά, ναι.
Μάλιστα. Άλλωστε ο άνθρωπος, έτσι είναι η ετυμολογία του, ανοθρόσκοπ. Έτσι δεν είναι? Καλό ήταν το παράδειγμα αυτό με τον ουρανό. Πραγματικά αναρωτιέμαι πολλές φορές και όταν βλέπω εγώ τον ουρανό έξω από το σπίτι μου που αλλάζει χρώματα και τα λοιπά, και αναρωτιέμαι πόσες φορές γυρίζω το βλέμμα μου. Το κάνω κάθε μέρα. Το κάνω συνήθως για να δω αν θα πάρω ομπρέλα ή δεν θα πάρω ομπρέλα. Ναι. Και νομίζω σαν και εμένα πολύ, γι' αυτό χρησιμοποιώ προσωπικό παράδειγμα.
Έτσι.
Άρα λέτε αυτά τα μικρά μπορούν να δώσουν γεύσεις, να μην τα αφήνουμε να φεύγουν.
Είναι πολύ σημαντικό να ζήσουμε
τις ειδονές τις μικρές.
Ναι. Δεν σημαίνει ζώντας το τώρα ότι δεν θα έχουμε στόχους. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα...
Όνειρα.
Έτσι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, ενώ ταυτόχρονα δουλεύουμε για να κατακτήσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία έτσι τα έχουμε βάλει ως στόχους, να ζούμε και τη στιγμή. Αφού είμαστε εδώ τώρα, γιατί να μην τη ζήσουμε? Γιατί απλά να είμαστε παρατηρητές σε όλα αυτά?
Να τη μεταθέτουμε, αυτό. Λέτε.
Ας είμαστε ενεργοί σε αυτό.
Εσείς πώς μας βλέπετε? Είστε ένας ψυχοθεραπευτής και είστε απέναντι τώρα. Όλους τους παρατηρείτε αναγκαστικά, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι έχετε βγάλει και τα συμπεράσματά σας για μένα στο βαθμό που μπορείτε, έτσι είναι?
Σίγουρα.
Και εγώ βγάζω τα συμπεράσματά μου για σας. Το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι κάνουμε, όταν όντως, συνομιλούμε, έτσι, όντως. Ασυνείδητα ή συνειδητά.
Συμβαίνει, ναι.
Λοιπόν, εσείς πού νιώθετε ότι ζείτε, ας πούμε? Τι βλέπετε σε αυτόν τον κόσμο? Είμαστε πολύ ταραγμένοι.
Είμαστε πολύ βιαστικοί. Και αυτή η βιασύνη όντως φέρνει μία αναστάτωση. Προσπαθώ και εγώ, και δεν το καταφέρνω πάντα είναι η αλήθεια, αλλά προσπαθώ και εγώ μέσα στη καθημερινότητά μου να θυμίσω στον εαυτό μου ότι πρέπει να είμαι στο τώρα. Καθημερινά θα βάλω ένα μικρό διάλειμμα στον εαυτό μου, ένα μικρό ραντεβού με τον ίδιο μου τον εαυτό μέσα στα τόσα της ημέρας, που 10 λεπτά δεν θα ασχοληθώ με τίποτα άλλο πέρα από το να καθίσω και να κάνω κάποιες αναπνοές για να γίνω ένα με το είναι μου. Να έρθω μέσα σε μένα, γιατί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπω, με όλα αυτά τα πράγματα που κάνω, είμαι έξω από εμένα. Οπότε
ένα
είναι πολύ σημαντικό να γυρίσω μέσα σε μένα, να αισθανθώ ότι τα πόδια μου πατάνε εκεί που τα νιώθω και όχι κάπου αλλού.
Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο διαλογισμός και δυστυχώς δεν το έχουμε έτσι πολύ στην κουλτούρα μας εμείς αυτό έως καθόλου. Δηλαδή αυτοί που αγαπούν τον ανατολίτικο τρόπο ζωής σιγά σιγά άρχισαν να το εντάσσουν τις τελευταίες δεκαετίες στη ζωή τους. Ο διαλογισμός όμως είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση.
Ισχύει.
Αν θέλεις να δώσεις 10 λεπτά
Ισχύει.
Στον εαυτό σου και να κάνεις ταυτόχρονα και αναπνοές.
Και υπάρχουν και παρεμηνίες σε αυτό, γιατί όταν μιλάμε για διαλογισμό, μιλάμε και για το απλά να καθίσω και να κάνω αναπνοές και να νιώσω τον εαυτό.
Δεν χρειάζεται να
κάνει
να είσαι ο Δαλάι Λάμα.
Ακριβώς, δεν είναι κάτι ούτε περίεργο ούτε απειλητικό όπως μπορεί να βιώνεται από κάποιους ανθρώπους.
Και δεν απειλεί και τη θρησκεία την ίδια.
Έτσι,
για να μην λέμε
ακριβώς αυτό.
Τα αυτονόητα. Ναι. Επομένως αυτό λέτε ότι είναι το κλειδί, ας πούμε. και το έξυπνο το κόλπο που μπορεί να κάνει κανείς στην καθημερινότητα.
Πολλές φορές ψάχνουμε για το κάτι πιο εξειδικευμένο, αλλά τελικά είναι το κάτι απλό. Μια άσκηση αναπνοής, 5 λεπτών, απλά να κάνουμε κάποιες ήρεμες, χαλαρές αναπνοές, μπορεί να είναι αυτό που θα μας δώσει και τη δύναμη για το υπόλοιπο της ημέρας και όχι να είναι κάτι που καταφέραμε μέσα στην ημέρα απαραίτητα.
Καταφέραμε, το είπατε τώρα, και αυτό κρύβει από πίσω και κόπο και ανταγωνισμό και απειλή και όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως δεν είναι πήγα και έφαγα μία πάστα για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου. Δεν έκανα κάτι για τον εαυτό μου, έκανα κάτι κόντρα στον εαυτό μου τότε μάλλον.
Δεν είναι κακό και να υπάρχει και η πάστα κάποια στιγμή, αλλά όχι.
Ήταν ερώτηση παγίδα.
Να μην ταΐσουμε την ψυχή μας με τη συναισθηματική υπερφαγία, όχι.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι το γλυκό δεν, και το σοκολατάκι αναγκαστικά δεν κάνει την.
Όχι, δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι εκεί η ουσία. Όχι, δεν είναι.
Πολύ χάρηκα που ήσασταν εδώ σήμερα, κύριε Μόρο, και χάρηκα και για αυτά που μας είπατε, τόσο για την πετοφοβία, αεραφοβία, όσο και για τα παιδιά που γεννιούνται στην καρδιά. Εδώ πότε θα παρουσιαστεί το βιβλίο?
Είναι 7 Μαρτίου, ξεκινάμε με την Αθήνα την πρώτη παρουσίαση και θα ακολουθήσει και η παρουσίαση βιβλίου στην Θεσσαλονίκη.
Στις 7 Μαρτίου.
Στις 7 Μαρτίου είναι στην Αθήνα και σε κάποια άλλη στιγμή θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
Εύχομαι καλό ταξίδι για το βιβλίο.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλό ταξίδι σε αυτούς που κάνουν, όλοι αυτοί που δέχονται τη βοήθεια από εσάς προκειμένου να ταξιδέψουν, να πετάξουν ασφαλώς. Και σας ευχαριστώ για άλλη φορά, και άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα εφημερίδων και μετά με τον κύριο Κώστα Μπαγκογιάννη, ο οποίος είναι καρδιολόγος, καμία σχέση με τον Περιφερειάρχη Αττικής, για να μιλήσουμε για τα μαθήματα που κάνει η καρδιολογική εταιρεία στα σχολεία της χώρας.
Εγώ καλέ που σε σαν το φεγγάρι, τι λόγια, τι παράπονα, τι άσπρο μαξιλάρι. Ολόκληρο τη μια βραδιά σ' έχω στην αγκαλιά μου, την άλλη φέκεις μια σταλιά προς τα παράθυρα μου. Ολόκληρο τη μια βραδιά σ' έχω στην αγκαλιά μου, την άλλη φέκεις μια σταλιά προς τα παράθυρα μου. Κύκλος της αγάπης σου μοιάζει με το φεγγάρι. Ολόκληρο τη μια βραδιά σ' έχω στην αγκαλιά μου, την άλλη φέκεις μια σταλιά προς τα παράθυρα μου. Ολόκληρο τη μια βραδιά σ' έχω στην αγκαλιά μου, την άλλη φέκεις μια σταλιά προς τα παράθυρα μου.